Вие сте со SPS на Македонски.
Иранскиот мигрант Али Банан се уште се прилагодува на новиот живот во Австралија. Минатата година се пресели во Мелбурн како квалификуван работник и вели дека се чувствува среќен да има работа за време на пандемијата од коронавирусот, знаејќи дека многу други ги изгубиле своите работни места.
Like other people, I concerned about this situation. I try to have a social distancing and I try to don't touch many things in the social public and I try to most of the time stay at home.
Господин Банан е еден од 130 мигранти и бегалци кои учествуваа во неодамнешното истражување спроведено од Агенцијата за населување АМЕС Австралија. Откриено е дека 77% од испитаниците имаат високи или умерено високи нивоа на вознемиреност за коронавирусот. Главната извршна директорка на АМЕС Австралија, Кет Скарт, вели дека овој број се споредува со само 57% од луѓето во пошироката австралијска заедница кои изјавиле на неодамнешната анкета на YouGov дека чувствуваат влијание од кризата со COVID-19.
One of the reasons is their concern about having enough information. So at the same time as feeling more concerned, they also, you know, more almost a third felt that they didn't have enough information about the pandemic, and so, you know, if you're not properly informed, that's obviously when anxiety is likely to increase.
Госпоѓа Скарт вели дека луѓето кои избегале од земјите уништени од војни или прогони биле исто така со поголема веројатност да бидат вознемирени од строгите мерки на заклучување кои поттикнуваат сеќавања за нивното минато. Но според истражувањето, севкупно новопристигнатите мигранти и бегалци веруваат во одговорот на австралиската влада за кризата и тие ги почитуваат мерките во согласност со ограничувањата за социјално растојание. Господја Скарт вели дека тоа покажува дека мигрантите и бегалците сакаат да ја направат вистинската работа за општеството во случај на сериозна криза.
Also a large percentage were feeling very confident about things returning to normal and were optimistic about the future. But things like feeling like they were informed, that they had enough information about how to look after themselves, they were areas where large percentage of people didn't feel as confident as the broader community.
Скоро половина од испитаниците во анкетата го наведуваат јазикот како главна пречка за добивање информации, додека 31% рекле дека не знаат каде да бараат. Повеќе од третина рекоа дека главно добиваат информации за кризата од интернет. Господин Банан, чиј прв јазик е персиски фарси, вели дека нашол многу корисни графикони со информации на веб страницата на Федералното здравство и социјалните медиуми.
I found all of the messages from government by infographic and it's very easy to find. I saw some information in Farsi and Persian in Instagram on Facebook as well, yeah.
Само 12% од анкетираните изјавиле дека главно добиваат информации од медиуми во нивните матични земји. Можете да бидете во чекор со најновите информации за коронавирусот на sbs.com.au/коронавирус.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.